Seski komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli sentyabrın 26-sında Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendumun beynəlxalq öhdəliklərə uyğun keçmədiyini bildirib. O, seçki məntəqələrində qanun pozuntularının baş verdiyini qeyd edib. Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyası isə referendumun demokratik şəraitdə beynəlxalq öhdəliklərə və milli qanunvericiliyə uyğun keçirildiyini bəyan edib. Anar Məmmədli referendumun nəticələrini müzakirə etmək üçün Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Sizin referendumun nəticələrinə beynəlxalq reaksiya ilə münasibətinizi bilmək istərdik. Siz bu reaksiyanı necə dəyərləndirirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, referendumdan bağlı reaksiyalarda bir qədər gecikmələr və bir qədər ehtiyatlılıq olsa da, müşahidə olunsa da, ümumən referendumun prosesin özü və prosesin nəticələri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Bununla bağlı narahatlıqları bölüşən, yəni qurumlar olub. Yəni bizim hakimiyyətin bütün səylərinə, cəhdlərinə baxmayaraq, məsələn, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası referenduma çıxarılmış məsələlərlə bağlı, deməli, sentyabr ayının 20-sində özünün ilkin rəyini açıqladı və burada xeyli mənfi məqamlara toxunuldu. Tutalım, sənəddə hakimiyyətin hakimiyyət bölgüsündən bağlı məsələlər diqqət çəkən məqamlardan biridir ki, ciddi şəkildə sual altında alınırdı və tənqid olunurdu. Eyni zamanda insan hüquqları məsələlərə önəm çəkilirdi və bunların gələcəkdə Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsindən bağlı məsələlərə problem yaradacağı toxunulurdu. Yəni, ümumilikdə Venesiya Komissiyasının rəyi hesab edirəm ki, kifayət qədər mənfidir və bu da gözlənilən idi, çünki kifayət qədər peşəkar təşkilatdır. Eyni zamanda deməli Avropa İttifaqının reaksiyasından bu cümlədə biz tanış olduq. Orada da göstərilir ki, yəni narahatlıqlar var və ölkədə insan hüquq azadlıqlarla bağlı, eyni zamanda referendum dövründə açıq müzakirələrin keçirilməməsi, referendumdan bağlı debatların olması vurğulanır. Yalnız Avropa Şurası Parlament Assambleyası ənənəvi olaraq Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın, belə deyək, onların mövqeyini müdafiə edən bir bəyanatla çıxış etdilər. Ancaq ümumən mən hesab edirəm ki, çox möhtəbər qurumlar bu məsələlərə yəni müəyyən qədər münasibətləri belə deyək mənfi tonda oldu. Amma əlbəttə ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bu referendum ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu tərəfindən müşahidə olunmurdu. Bu, bizim ölkədə hətta fəaliyyət göstərən səfirliklərin, diplomatik korpusların nümayəndələri belə Mərkəzi Seçki Komissiyasında müşahidəçi kimi qeydən keçməmişdilər. Yəni, Azərbaycanda beynəlxalq müşahidə missiyası demək olar ki, möhtəbər missiyalardan heç kimin nümayəndələri yox idi. Belə bir şəraitdə, əlbəttə ki, çox geniş və rəylər gözləmək və bununla bağlı mövqe ortaya qoymaq bu qurumlar üçün də çətindir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu deməli referendumu çox az bir zamanda, dar çərçivədə və maksimumda qapalı şəraitdə keçirməyə çalışdı və çalışdı ki, beynəlxalq diqqətin bir o qədər reaksiyası olmadan və beynəlxalq bir müşahidə missiyalarının iştirakı olmadan prosesi monitorunu, bu prosesi həyata keçirsin və referendum başa çatdırsın. Mən deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, qismən dəstəyinə nail oldu.
Səsvermə zamanı pozuntuların baş verdiyinə dair müxtəlif video görüntülər yayılıb. Siz bu pozuntuların araşdırılacağını gözləyirsinizmi?
Xeyr, mən qətiyyən bu araşdırmalara reaksiya veriləcəyini gözləmirəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə sonuncu referendum, yəni ümumxalq səs verməsində müşahidə olunmuş qanun pozuntuları bizim ölkə üçün xarakterik olan, yəni ənənəvi seçki pozuntuları sırasından. İllər boyda bu pozuntular barədə məlumatlar daxil olub, yayılıb və araşdırılmayıb. Yalnız parlament seçkilərinlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən getmiş şikayətlərlə bağlı verilən qərarlarda bu məsələlərə toxunulubdur və bu presedent yaratmalı olduğu halda tutalım ki, bu cür məsələlər, yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları presedent yaratmalı idi ki, ölkədə bu cür qanun pozuntularına yol vermiş şəxslər cəzalandırılsın, bununla bağlı ölçü götürülsün, amma elə bir şey yoxdur. Nəzərə alın ki, Azərbaycanda ilk deməli qanun seçki qanun pozuntusu ilə bağlı şikayət daxil olmuşdu 2000 deməli 5-ci ilin parlament seçkiləri ilə bağlı. Amma 2005-ci ildən bu günə nə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü işindən azad olunubdur? Yəni ortada çoxlu sayda şikayətlər və qərarlar olsa da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarına belə nəzərə alınmır və həmin şəxslər, o şəxslər ki, seçicilərin hüquqlarının pozulmasında iştirak ediblər, seçki hüququnun pozulmasında iştirak ediblər, o şəxslər ki, seçki günü qutulara saxta bülletenlərin atılmasında göz yumublar, adı seçici siyahlarında olmayan şəxslərin məntəqələrə gətirilməsində göz yumublar. Yəni bu cür şəxslər həm dairə seçki komissiyalarında təmsil olunurlar, həm mərkəzi seçki komissiyalarında komissiyasında təmsil olunurlar və bunlarla bağlı da indiyə qədər heç bir ölçü götürülmür. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin elə maraqlarına uyğundur bu cür seçkilərin təşkili və birbaşa olaraq Azərbaycan hakimiyyəti elə özü bu cür şeylərə şərait yaradır və özü bütün bu proseslərin fövqündədir. Yəni belə bir halda əlbəttə ki, biz bunun araşdırmalarını ümid edə bilmərik. Digər bir tərəfdən Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqilliyi ilə bağlı problem var. Göndərilən şikayətlərə reaksiya vermirlər, baxmırlar. Bayaq qeyd etdiyim kimi, daha çox şikayətlər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndəriləndə öz hüquqi həllini tapır. O da ki, Azərbaycanda yalnız parlament seçkilərin nəticələrinə dair bir şikayət verə bilər. Yəni qanunverici orqana seçkilərdən şikayətlər göndərilə bilər. Ancaq prezident seçkilərindən referendumdan şikayət göndərmək bu mötəbər qurma, bu məhkəmə instansiyasında mümkün deyil. Ya, bu baxımdan mənə elə gəlir ki, nə hakimiyyətin siyasi iradəsi yoxdur bu şikayətləri arada qaldırmaq və bu cür pozuntulara reaksiya bildirməklə bağlı.
Referendumun nəticələrinin hansı təsirləri olacağını düşünürsünüz?
Referendum əlbəttə ki, Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsündən bağlı hüquqi siyasi sistemi dəyişir, seçki sisteminə mənfi təsiri var. Bu ölkədə insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı hüquqi mexanizmlərə bir zərbədir. Yəni, Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarla bağlı bir sıra məsələlərin konstitusion təminatı aldıq, sual altına düşür. Və mən hesab edirəm ki, gələcəkdə bu referendumdan sonra Azərbaycanla bağlı önə çıxan məsələlərdən biri də ölkədə artıq bu referendumdan sonra konstitusion islahatlara olan ehtiyac məsələsidir. Yəni, əvvəllər də bu zərurət vardı, amma bu referendumdan sonra Azərbaycanda konstitusion islahatlara olan zərurət bir qədər də ortaya çıxdı və bu bizim bütün vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının, siyasi partiyaların gündəmini zəbt etməlidir. O cümlədən beynəlxalq təşkilatlar. Çünki artıq yəni, bu bizim müddialarla bir ölkənin konstitusiyonun olması mümkündür. Bu, absurd məsələdir. Avropa Şurası özünə yaraşmayan bir haldır. Digər bir tərəfdən isə bunun siyasi təsirləri ola bilər. Əlbəttə ki, hakimiyyət 7 illik müddətə prezident seçkilərinin keçirilməsi, yəni prezidentlik müddətinin 7 ilə uzadılması ilə eyni zamanda parlamenti buraxmaqla bağlı, yəni istənilən belə deyək, hüquq əldə etməklə Azərbaycanda vitse prezidentliyin institutu yaradılmaqla mən deyərdim ki, avtoritarizm daha da güclənəcək və ölkədə çox sərt prezident idarəsiliyi institutu formalaşacaqdır. Bunun əlbəttə ki, mənfi təsirləri onunla bağlı ki, demokratikləşmə prosesi, ölkədə müasirləşmə ilə bağlı məsələlər ciddi zərbə altına düşəcəklər. Bu ölkə üçün bir geriləmədir, bu regresdir. Bu, yəni, bu referendumu o zaman keçirirlər ki, konstitusiyaya hansısa bir islahatçı müddialar gətirilsin. Bizdə isə konstitusiya əksinə daha çox regresiv, daha çox gerilikçi müddialar gətirilir və ölkənin inkişafı, ölkədə siyasi inkişaf, ölkədə siyasi islahatlar buxovlanır və durğunluğa əbəz qədəm qoyuruq. Yəni, Azərbaycanda insan hüquq azadlıqları müdafiəsi ilə bağlı, ölkədə siyasi inkişafla bağlı, demokratikləşmə ilə bağlı məsələlər daha da dalana dirənəcəkdir bundan sonra. Çox əsusdan olsun ki.
Son illər vətəndaş cəmiyyəti fəalları media nümayəndələrinə qarşı təzyiqlərin artdığı müşahidə edilir. Referendumdan sonrakı mərhələdə vəziyyətin necə olacağını gözləyirsiniz?
Ümumiyyətlə son illər Azərbaycanda ümumiyyətlə Azərbaycanda nəinki son illər hər zaman siyasi təzyiqlər olubdur. Mən ictimai-siyasi proseslərin monitorinqindən təxminən 2000-ci illərin əvvəllərin məşğulam. Elə bir dövr yadıma gəlmir ki, həmin dövr hansısa şəxs siyasi motivlərlə həbs olmasın və yaxud da təzyiqlərə məruz qalınmasın. Yəni, hakimiyyət ildən ilə bunu daha da artırıb, son illər daha da gücləndi. İndi bunun bir qədər azalacağını düşünmürəm. Yəni, o tempi saxlamağa çalışacaqlar. Çünki fərqindədirlər ki, ölkədə sosial-iqtisadi baxımdan çətinliklər var. Ölkə insanları sosial problemlər məngənəsindədir. Onların deməli, öz problemlərini cəmiyyətə çatdırması üçün, öz problemlərinin həllində müəyyən fəallıq nümayiş etdirməsi üçün bir platforma olmalıdır, bir müstəvi olmalıdır. Həmin müstəvini də insanların əlindən almaq istəyirlər. Həmin müstəvi haradaydı? Vətəndaş cəmiyyəti idi, media idi, radio idi. Yəni, insanlar maksimum çalışırlar ki, bir bəlli bir müstəvidə daha çox küncə çıxışdırsınlar ki, özlərin sosial-iqtisadi problemlərini qaldıra bilməsinlər. Yəni, o tendensiya var və davam etməkdədir. Mən onun azalacağını və yaxud da artacağını proqnozlaşdıra bilmirəm. Amma hesab edirəm ki, hakimiyyət kifayət qədər ölkədə bir siyasi nəzarət, siyasi total nəzarət bir qorxu mühiti yaradıbdır və maksimum çalışırlar ki, bu mühiti əldə saxlamasınlar.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Öz irsini saxlamağa çalışan yaşlı mühacirlərlə gənclər arasında mədəniyyət fərqi olan San Fransiskoda Asiya ənənəsi yaşanır. Əsas məsələ bizim qəbul edilməmiz, bizim assimilyasiyamız və bizim Amerika mədəniyyətinin bir hissəsi olmamızdır. Koreyalı Amerikalılar özlərinin ikili irsini bayram edir. San Fransiskonun balaca Saigon məhəlləsi sakinlərinin narahatlıqlarına Çinin Asiyada rolunun artması da əlavə olunub.
You can find job.
Necə iş tapmaq, özünü dolandırmaq, ailə qurmaq.
Your family.
Prezident seçimində iqtisadi məsələlər xüsusi çəkiyə malikdir. İqtisadi vəziyyət sürətlə dəyişdikcə, kirayə pulları da artır. San Fransiskoda, Seattle'da, New York'da, yəni hər yerdə kirayə qiymətləri artır, lakin bizim qazancımız kifayət etmir. Birmadan gəlmiş mühacir dil öyrənir və vətəndaş olmağa hazırlaşır. Asiyalı Amerikalılar əsasən demokratlara səs verir və San Fransiskoda çoxları namizəddə siyasi təcrübənin olmasına əhəmiyyət verir.
Fango, Mabedim.
Mən Clintona səs verəcəyəm. Mən Trumpa səs vermərəm. Çünki Hillary Clinton birinci xanım olub. O, sabiq dövlət katibidir və onun təcrübəsi var.
Kiçik Saigon icmasının nümayəndəsi yeni mühacirlər üçün seçimin çətin olduğunu deyir.
Onlar qəzetləri Vietnam dilində oxuyur, Vietnam xəbərlərinə baxırlar. Onlar burada nələr baş verdiyini anlamırlar.
Yerli hökumətlərdə çalışan Asiyalı Amerikalılar prezident seçkilərində fəallığa çağırılır. Mən səs vermək üçün dostlarımı qeydiyyatdan keçirirəm. Digər Amerikalılar kimi San Fransiskonun Asiyalı sakinləri də seçim qarşısındadır.
Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı bildirib ki, iyun ayı quru və okeanlar üçün qeydə alınan ən isti aylardan ardıcıl olaraq 14-cü ay olub. Bundan əlavə bu ay ardıcıl olaraq 20-ci əsrdən başlayaraq yüksək temperaturların qeydə alındığı 378-ci aydır. Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının İqlim Araşdırma Proqramının nümayəndəsi David Carlson deyir ki, 2016-cı ilin ilk 6 ayında müşahidə edilənlər olduqca narahat edicidir. BMT-nin iqlim üzrə ekspertlərinin dediyinə görə bu ilki temperaturlar onu göstərir ki, planet çox qısa müddət ərzində gözlənildiyindən daha sürətli bir şəkildə istilənə bilər. ABŞ-ın Alaska ştatı, Kanada və Rusiyanın yerləşdiyi şimal yarım kürəsində qeyri-adi isti temperatur qeydə alınıb. Biz bundan, yəni gələcəkdə baş verəcəklərdən narahatıq. Əgər bu il bu qədər gözlənilməyən şey baş verirsə, görürsən gələcəkdə bizi nələr gözləyir, deyə Carlson narahatdır.
How many more surprises are ahead of us?
Alimlər deyir ki, qlobal istiləşməyə səbəb olan karbon dioksid emissiyaları da yüksək səviyyədədir.
What the WMO are showing is
Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının alimləri göstərir ki, temperatur karbon dioksidlə birgə artır. Qlobal istiləşməyə səbəb olan bu qazlardakı artımın temperaturun artmasına, Arktika və Qrenlandiyadakı buz təbəqələrinin ərimesinə səbəb olduğu açıq aydındır. Ona görə də vaxt itirmədən bunun qarşısı alınmalıdır. 200-dən çox ölkənin nümayəndəsi Paris razılığının tətbiqinə start vermək üçün noyabr ayında Mərakeşlə bir araya gələcək. Paris razılığına əsasən qlobal istiləşmə dərəcəsi sənaye dövründən öncəki səviyyədən 2 dərəcə aşağı temperatura salınmalıdır. Bu isə asan məsələ deyil. Biz noyabrda keçiriləcək görüşdə bütün dünyada istixana qazlarının azı 55%-nə görə məsuliyyət daşıyan ölkələrin apreldə imzalanmış Paris razılığını ratifikasiya etməsini təmin etməliyik, deyə Fransanın Ekologiya, Davamlı İnkişaf və Energetika Naziri Sigalen Royal bildirir. Noyabr ayında bu məqsəd əldə olunsa da, bəzi alimlər qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün artıq gec olduğunu düşünür.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli sentyabrın 26-sında Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendumun beynəlxalq öhdəliklərə uyğun keçmədiyini bildirib. O, seçki məntəqələrində qanun pozuntularının baş verdiyini qeyd edib. Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyası isə referendumun demokratik şəraitdə beynəlxalq öhdəliklərə və milli qanunvericiliyə uyğun keçirildiyini bəyan edib. Anar Məmmədli referendumun nəticələrini müzakirə etmək üçün Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Sizin referendumun nəticələrinə beynəlxalq reaksiya ilə münasibətinizi bilmək istərdik. Siz bu reaksiyanı necə dəyərləndirirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, referendumdan bağlı reaksiyalarda bir qədər gecikmələr və bir qədər ehtiyatlıq olsa da, müşahidə olunsa da, ümumən referendumun prosesin özü və prosesin nəticələri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Bununla bağlı narahatlıqları bölüşən, yəni qurumlar olub. Yəni bizim hakimiyyətin bütün səylərinə, cəhdlərinə baxmayaraq, məsələn, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası referenduma çıxarılmış məsələlərlə bağlı deməli sentyabr ayının 20-sində özünün ilkin rəyini açıqladı və burada xeyli mənfi məqamlara toxunuldu. Tutalım sənəddə hakimiyyətin hakimiyyət bölgüsündən bağlı məsələlər diqqət çəkən məqamlardan biridir ki, ciddi şəkildə sual altında alınırdı və tənqid olunurdu. Eyni zamanda insan hüquqları məsələlərə önəm çəkilirdi və bunların gələcəkdə Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsindən bağlı məsələlərə problem yaradacağı toxunurdu. Yəni ümumilikdə Venesiya Komissiyasının rəyi hesab edirəm ki, kifayət qədər mənfi idi və bu da gözlənilən idi, çünki kifayət qədər peşəkar təşkilatdır. Eyni zamanda deməli Avropa İttifaqının reaksiyasından bu cümlədə biz tanış olduq. Orada da göstərilir ki, yəni narahatlıqlar var və ölkədə insan hüquq azadlıqlarla bağlı, eyni zamanda referendum dövründə açıq müzakirələrin keçirilməməsi, referendumla bağlı debatların olunması vurğulanır. Yalnız Avropa Şurası Parlament Assambleyası ənənəvi olaraq Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın, belə deyək, onların mövqeyini müdafiə edən bir bəyanatla çıxış etdilər. Ancaq ümumən mən hesab edirəm ki, çox möhtəbər qurumlar bu məsələlərə yəni müəyyən qədər münasibətləri belə deyək mənfi tonda oldu. Amma əlbəttə ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bu referendum ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu tərəfindən müşahidə olunmurdu. Bu bizim ölkədə hətta fəaliyyət göstərən səfirliklərin, diplomatik korpusların nümayəndələri belə Mərkəzi Seçki Komissiyasında müşahidəçi kimi qeydən keçməmişdilər. Yəni Azərbaycanda beynəlxalq müşahidə missiyası demək olar ki, möhtəbər missiyalardan heç kimin nümayəndələri yox idi. Belə bir şəraitdə əlbəttə ki, çox geniş və rəylər gözləmək və bununla bağlı mövqe ortaya qoymaq bu qurumlar üçün də çətindir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu deməli referendumu çox az bir zamanda, dar çərçivədə və maksimumda qapalı şəraitdə keçirməyə çalışdı və çalışdı ki, beynəlxalq diqqətin bir o qədər reaksiyası olmadan və beynəlxalq bir müşahidə missiyalarının iştirakı olmadan prosesi monitorunu bu prosesi həyata keçirsin və referendum başa çatdırsın. Mən deyirəm ki, mənə də gəlir ki, qismən də istədiyinə nail oldu.
Səsvermə zamanı pozuntuların baş verdiyinə dair müxtəlif video görüntülər yayılıb. Siz bu pozuntuların araşdırılacağını gözləyirsinizmi?
Xeyr, mən qətiyyən bu araşdırmalara reaksiya veriləcəyini gözləmirəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə sonuncu referendum, yəni xalq səsverməsində müşahidə olunmuş qanun pozuntuları bizim ölkə üçün xarakterik olan, yəni ənənəvi seçki pozuntuları sırasından. İllər boyda bu pozuntular barədə məlumatlar daxil olub yayılıb və araşdırılmayıb. Yalnız parlament seçkilərindən bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindən getmiş şikayətlərlə bağlı verilən qərarlarda bu məsələlərə toxunuldu və bu presedent yaratmalı olduğu halda tutalım ki, bu cür məsələlər, yəni Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları presedent yaratmalı idi ki, ölkədə bu cür qanun pozuntularına yol vermiş şəxslər cəzalandırılsın və bununla bağlı ölçü götürülsün, amma elə bir şey yoxdur. Nəzərə alın ki, Azərbaycanda ilk deməli qanun seçki qanun pozuntusuyla bağlı şikayət daxil olmuşdu 2005-ci ilin parlament seçkilərindən bağlı. Amma 2005-ci ildən bu günə nə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü işindən azad olunubdur? Yəni ortada çoxlu sayda şikayətlər və qərarlar olsa da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarına belə nəzərə alınmır və həmin şəxslər, o şəxslər ki, seçicilərin hüquqlarının pozulmasında iştirak ediblər, seçki hüququnun pozulmasında iştirak ediblər, o şəxslər ki, seçki günü qutulara saxta bilətlərin atılmasında göz yumublar, adı seçici siyahlarında olmayan şəxslərin məntəqələrə gətirilməsində göz yumublar. Yəni bu cür şəxslər həm dairə seçki komissiyalarında təmsil olunurlar, həm mərkəzi seçki komissiyalarında komissiyasında təmsil olunurlar və bunlarla bağlı da indiyə qədər heç bir ölçü götürülmür. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin elə maraqlarına uyğundur bu cür seçkilərin təşkili və birbaşa olaraq Azərbaycan hakimiyyəti elə özü bu cür şeylərə şərait yaradır və özü bütün bu proseslərin fövqündədir. Yəni belə bir halda əlbəttə ki, biz bunun araşdırmalarına ümid edə bilməli. Digər bir tərəfdən Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqilliyi ilə bağlı problem var. Göndərilən şikayətlərə reaksiya vermirlər, baxmırlar. Bayaq qeyd etdiyim kimi daha çox şikayətlər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndəriləndə öz hüquqi həllini tapır. O da ki, Azərbaycanda yalnız parlament seçkilərinin nəticələrinə dair bir şikayət verə bilər. Yəni qanunverici orqana seçkilərdən şikayətlər göndərilə bilər. Ancaq prezident seçkilərinə referendumla şikayət göndərmə bu mötəbər qurma bu məhkəmə instansiyasında mümkün deyil. Ya, bu baxımdan mənə elə gəlir ki, nə hakimiyyətin siyasi iradəsi yoxdur bu şikayətləri arada qaldırmaq və bu cür pozuntulara reaksiya bildirməklə bağlı.
Referendumun nəticələrinin hansı təsirləri olacağını düşünürsünüz?
Referendum əlbəttə ki, Azərbaycanda hakimiyyət bölgəsindən bağlı hüquqi siyasi sistemi dəyişir. Seçki sisteminə mənfi təsiri var. Bu ölkədə insan hüquqlarının müdafiəsində bağlı hüquqi mexanizmlərə bir zərbədir. Yəni, Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarla bağlı bir sıra məsələlərin konstitusion təminatı aldıq sual altına düşür. Və mən hesab edirəm ki, gələcəkdə bu referendumdan sonra Azərbaycanla bağlı önə çıxan məsələlərdən biri də ölkədə artıq bu referendumdan sonra konstitusion islahatlara olan ehtiyac məsələsidir. Yəni, əvvəllər də bu zərurət vardı, amma bu referendumdan sonra Azərbaycanda konstitusion islahatlara olan zərurət bir qədər də ortaya çıxdı və bu bizim bütün vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının, siyasi partiyaların gündəmini zəbt etməlidir. O cümlədən beynəlxalq təşkilatlar. Çünki artıq yəni bu bütün müddialarla bir ölkənin konstitusiyasının olması mümkündür. Bu absurd məsələdir. Avropa Şurası özünə yaraşmayan bir haldır. Digər bir tərəfdən isə bunun siyasi təsirləri ola bilər. Əlbəttə ki, hakimiyyət 7 illik müddətə prezident seçkilərinin keçirilməsi, yəni prezidentlik müddətinin 7 ilə uzadılması ilə eyni zamanda parlamenti buraxmaqla bağlı, yəni istənilən belə deyək, hüquq əldə etməklə Azərbaycanda vitse prezidentlik institutu yaradılmaqla mən deyərdim ki, avtoritarizm daha da güclənəcək və ölkədə çox sərt prezident idarəçiliyi institutu formalaşacaqdır. Bunun əlbəttə ki, mənfi təsirləri onunla bağlı ki, demokratikləşmə prosesi, ölkədə müasirləşmə ilə bağlı məsələlər ciddi zərbə altına düşəcəklər. Bu ölkə üçün bir geriləmədir, bu regresdir. Bu, yəni, bu referendumu o zaman keçirirlər ki, konstitusiyaya hansısa bir islahatçı müddialar gətirilsin. Bizdə isə konstitusiya əksinə daha çox regresiv, daha çox gerilikçi müddialar gətirilir və ölkənin inkişafı, ölkədə siyasi inkişaf, ölkədə siyasi islahatlar buxovlanır və durğunluğa biz qədəm qoyuruq. Yəni Azərbaycanda insan hüquq azadlıqları müdafiəsi ilə bağlı, ölkədə siyasi inkişafla bağlı, demokratikləşmə ilə bağlı məsələlər daha da dalana dirənəcəkdir bundan sonra. Çox əsasən olsun ki.
Son illər vətəndaş cəmiyyəti fəalları media nümayəndələrinə qarşı təzyiqlərin artdığı müşahidə edilir. Referendumdan sonrakı mərhələdə vəziyyətin necə olacağını gözləyirsiniz?
Ümumiyyətlə son illər Azərbaycanda yəni ümumiyyətlə Azərbaycanda nəinki son illər hər zaman siyasi təzyiqlər olubdur. Mən siyasi, ictimai siyasi proseslərin monitorinqindən təxminən 2000-ci illərin əvvəllərin məşğulam. Elə bir dövr yadıma gəlmir ki, həmin dövr hansısa şəxs siyasi motivlərlə həbs olmasın və yaxud da təzyiqlərə məruz qalınmasın. Yəni, hakimiyyət ildən ilə bunu daha da artırıb, son illər daha da gücləndi. İndi bunun bir qədər azalacağını düşünmürəm. Yəni, o tempi saxlamağa çalışacaqlar. Çünki fərqindədirlər ki, ölkədə sosial-iqtisadi baxımdan çətinliklər var. Ölkə insanları sosial problemlər məncərəsindədir. Onların deməli, öz problemlərini cəmiyyətə çatdırması üçün, öz problemlərin həllində müəyyən fəallıq nümayiş etdirməsi üçün bir platforma olmalıdır, bir müstəvi olmalıdır. Həmin müstəvini də insanların əlindən almaq istəyirlər. Həmin müstəvi haradaydı? Vətəndaş cəmiyyəti idi, media idi, radio idi. Yəni, insanlar maksimum çalışırlar ki, bəlli bir müstəvidə daha çox küncə çıxışdırsınlar ki, özlərinin sosial-iqtisadi problemlərini qaldıra bilməsinlər. Yəni, o tendensiya var və davam etməkdədir. Mən onun azalacağını və yaxud da artacağını proqnozlaşdıra bilmirəm. Amma hesab edirəm ki, hakimiyyət kifayət qədər ölkədə bir siyasi nəzarət, siyasi total nəzarət bir qorxu mühiti yaradıbdır. Və bax, maksimum çalışırlar ki, bu mühiti əldə saxlasınlar.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Öz irsini saxlamağa çalışan yaşlı mühacirlərlə gənclər arasında mədəniyyət fərqi olan San Fransiskoda Asiya ənənəsi yaşanır. Əsas məsələ bizim qəbul edilməmiz, bizim assimilasiyamız və bizim Amerika mədəniyyətinin bir hissəsi olmamızdır. Koreyalı Amerikalılar özlərinin ikili irsini bayram edir. San Fransiskonun balaca Saigon məhəlləsi sakinlərinin narahatlıqlarına Çinin Asiyada rolunun artması da əlavə olunub.
You can find job.
Necə iş tapmaq, özünü dolandırmaq, ailə qurmaq.
Your family.
Prezident seçimində iqtisadi məsələlər xüsusi çəkiyə malikdir. İqtisadi vəziyyət sürətlə dəyişdikcə, kirayə pulları da artır. San Fransiskoda, Seattle'da, New York'da, yani her yerde kiraya kıymetleri artır. Lakin bizim kazancımız kifayet etmir. Birmadan gelmiş mühacir dil öğrenir ve vatandaş olmağa hazırlaşır. Asiyalı Amerikalılar əsasən demokratlara səs verir və San Fransiskoda çoxları namizətdə siyasi təcrübənin olmasına əhəmiyyət verir.
Mən Clintona səs verəcəyəm. Mən Trumpa səs vermərəm. Çünki Hillary Clinton birinci xanım olub. O, sabiq dövlət katibidir. Və onun təcrübəsi var.
Kiçik Saigon icmasının nümayəndəsi yeni mühacirlər üçün seçimin çətin olduğunu deyir.
Onlar qəzetləri Vietnam dilində oxuyur, Vietnam xəbərlərinə baxırlar. Onlar burada nələr baş verdiyini anlamırlar.
Yerli hökumətlərdə çalışan Asiyalı Amerikalılar prezident seçkilərində fəallığa çağırılır. Mən səs vermək üçün dostlarımı qeydiyyatdan keçirirəm. Digər Amerikalılar kimi San Fransiskonun Asiyalı sakinləri də seçim qarşısındadır.
Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı bildirib ki, iyun ayı quru və okeanlar üçün qeydə alınan ən isti aylardan ardıcıl olaraq 14-cü ay olub. Bundan əlavə bu ay ardıcıl olaraq 20-ci əsrdən başlayaraq yüksək temperaturların qeydə alındığı 378-ci aydır. Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının İqlim Araşdırma Proqramının nümayəndəsi David Carlson deyir ki, 2016-cı ilin ilk 6 ayında müşahidə edilənlər olduqca narahat edicidir. BMT-nin iqlim üzrə ekspertlərinin dediyinə görə bu ilki temperaturlar onu göstərir ki, planet çox qısa müddət ərzində gözlənildiyindən daha sürətli bir şəkildə istilənə bilər. ABŞ-ın Alaska ştatı, Kanada və Rusiyanın yerləşdiyi şimal yarım kürəsində qeyri-adi isti temperatur qeydə alınıb. Biz bundan, yəni gələcəkdə baş verəcəklərdən narahatıq. Əgər bu il bu qədər gözlənilməyən şey baş verirsə, görürsən gələcəkdə bizi nələr gözləyir, deyə Carlson narahatdır.
We got this much surprise this year. How many more surprises are ahead of us?
Alimlər deyir ki, qlobal istiləşməyə səbəb olan karbon dioksid emissiyaları da yüksək səviyyədədir.
What the WMO are showing is
Dünya Meteoroloji Teşkilatının alimleri gösterir ki, temperatur karbondioksit ile birlikte artır. Global ısınmaya sebep olan bu gazlardaki artımın temperaturun artmasına, Arktika ve Grenlandiya'daki buz tabakalarının erimesine sebep olduğu açık aydındır. Ona göre de vakit itirmeden bunun karşısı alınmalıdır. 200'ün çox ölkənin nümayəndəsi Paris razılığının tətbiqinə start vermək üçün noyabr ayında Mərakeşdə bir araya gələcək. Paris razılığına əsasən qlobal istiləşmə dərəcəsi sənaye dövründən öncəki səviyyədən 2 dərəcə aşağı temperatura salınmalıdır. Bu isə asan məsələ deyil. Biz noyabrda keçiriləcək görüşdə bütün dünyada istixana qazlarının azı 55%-nə görə məsuliyyət daşıyan ölkələrin apreldə imzalanmış Paris razılığı